Ilgonis Bērsons, Sagvārdi un Sagburti, Nostāpumi un mani meklējumi. Oļģerts Kurmis. Oļģerts Kurmis ir ļoti daudzināti Andri Upīša sagvārdi. Aiz tiem viņš esot bijis spiests slēpties Kāļa Ulmaņa vienvadības laikā, tas ir pagājušā gadsimta 30. Gadu otrā pusē. Taču tas ir paša rakstnieka radīts mīts. Diemžēl tas pausts vēl dažu mūsdienu literātu publikācijās. Manā grāmatā šim jautājumam ierādīta vislielākā vieta. Īsrunā iespējams pateikt tikai galveno. Minētajā laika posmā Upītim ar viņa īstajiem vārdiem, uzsveru ar īstajiem vārdiem, izdotas 7 prozas grāmatas un 3 tulkojumu. Tas taču ļoti daudz. Un turklāt kritikā darbi atzinīgi novērtēti, nevis noklusēti un aizliegti. Ar sagvārdiem Oļģerts Kurmis iespiestas tikai 2 grāmatas. 36. Gadā krievu padomju rakstnieka Aleksija Tolstoja romāns Pēteris I un 38. Gadā vācu rakstnieka Franka Tīsa romāns Vētrainais pavasaris. Turklāt jau 36. Gadā Valsts bibliotēkas biļetens atklāja, ka Oļģerts Kurmis ir Andrejs Upīts. Leģenda par Upīšu tā saukto vajāšanu apgāžam ar daudziem faktiem. Piemēram, Upītim taču ierādīta sava vieta 35. Gadā izdotajā biogrāfiju krājumā Latvijas vadošie darbinieki, pasvītroju vadošie. Un 36. Gadā Latviju mazās enciklopēdijas 18. Sējumā gan izblakus ir šķirkļi Ulmanis un Upītis. Turklāt pie Upīša biogrāfijas portrets ir lielāks. Upīša darbi ir skolas mācību grāmatās. Šo vēstījumu pabeigšu anekdoti. 1942. Gada 16. Maijā Maskavā rakstnieku savienības namā bija sarīkots latviešiem veltīts vakars. Otrā dienā pie Kirkenšteina sarīkoja rakstnieku rautiņu. Tur igauņu dzejnieks un valstsvīrs Barbarus Svares pastāstīja, kā radies viņa pseidonīms. Par Barbaru viņu nosaucis ģimnāzijas latiņu valodas skolotājs, kurš bijis latvietis. Daudz jutās neveikli, taču latviešiem veltīts sarīkojumi bija. Lai kļūtu jautrāk, kāds krievu rakstnieks uzsauca laimes vislielākajam latviešu pseidonīmu meistaram Kurmim, respektīvi Vilim Lācim, situācija kļuva pavisam neveikla, jo Lācim nācās paskaidrot, ka tas Kurmis ir Upīts. Punkts.